слухаєте подкаст Громадського радіо. Турборанок на Громадському радіо.
Про ідею вільної економічної зони для Донбасу говоримо з представником Донецька в тристоронній контактній групі Сергієм Гармашем і Борисом Бабіним, екс-представником президента в Криму.
Доброго ранку вам.
Доброе утро.
Так, доброго ранку. Ви написали в Фейсбуку два пости, ну і різниця, власне, в годину, поки Офіс Президента не пояснив, про який же Донбас йдеться. Другий ваш пост, ви вважаєте, що от запровадження вільної економічної зони на вільному Донбасі, це, в принципі, може бути. Поясніть, будь ласка, чому?
Ну, потому что регион экономически депрессивный, это понятно, скажем, военный, граничащий, да, с военными действиями. Просто так бизнес туда не придет, инфраструктура разрушена, все это нужно восстанавливать, тем более мы понимаем, что нам нужно действительно показать разницу между качеством жизни на свободной территории и на оккупированной территории. У государства денег нет для того, чтобы восстанавливать инфраструктуру, давать новые рабочие места, удержать людей, опять же, переселенцев, тех же, которые выехали, сейчас живут в Донецкой и Луганской области, но уезжают оттуда, потому что, скажем, нет рабочих мест, нет нормальных условий жизни. Поэтому нужно привлекать частный бизнес. И частный бизнес, опять же, в такой регион придет только, если ему будут предоставлены льготы определенные. Ну и важный момент, конечно, это то, что если, допустим, где-то в той же Авдеевке появится какое-то предприятие мирового производителя, ну, условно, Samsung там, или Ford, очень условно скажем, то это, конечно, будет серьезным предупреждением для той стороны не вести обстрелы этой территории, потому что они уже будут иметь дело не только с Украиной, но и с, скажем, страной, родиной вот этого производителя. Поэтому есть свои плюсы. Вопрос в том, какие будут льготы, да, и какие будут там таможенные пошлины. Вот это вот нужно рассматривать. А сама идея, мне кажется, не то, что нужна, она просто неизбежна, мы от этого никуда не уйдем.
Але все ж, на вашу думку, наскільки це питання варто віддавати на вирішення більшості? Чи не надто воно вузькопрофільне для того, щоб вирішувати його долю на такому загальнонаціональному опитуванні?
Вы абсолютно правы. Мне кажется, это какой-то политтехнологический ход специально для того, чтобы мобилизовать электорат как раз Восточной Украины. Мы знаем, что там рейтинги «Слуги народа», скажем, не такие, какие бы ей хотелось, этой партии. Поэтому они закинули вот эту тему, потому что они понимают, что там она будет поддержана и будет ассоциироваться опять же с ними. Но на самом деле люди, во-первых, не всегда понимают, что такое свободная экономическая зона. А во-вторых, вот делать этот... свободную экономическую зону Донбасса, это этот захит, да, скажем, эту меру, скажем, по возвращению региона в нормальное экономическое русло, делать его предметом политических манипуляций, они обязательно начнутся, потому что разные партии чисто из своих интересов, не из интересов страны, не из интересов Донбасса, а из своих интересов будут торпедировать эту идею, потому что они противоборствуют со «Слугой народа», чтобы обрушить рейтинг «Слуги народа». Соответственно, тема, которая кажется чисто экономической, да, специфической, она становится политической. И таким образом, да, люди могут дать негативный ответ, и что тогда, что не будет свободной экономической зоны, а как тогда мы собираемся восстанавливать эту территорию? Если тот же офис президента в своем пояснении говорит, что это, скажем, основной метод реинтеграции экономической, да, вот, и оккупированной территории впоследствии, когда она будет освобождена, и восстановление экономики свободного Донбасса сейчас. Если люди дают негативный ответ, значит, мы не будем восстанавливать экономику, получается. Ну, то есть, очень спорный момент, не самой свободной экономической зоны, а то, что вынесено это на всенародный опрос.
Офіс президенту вживає таке слово «зшиває регіон». Мова про концепцію регіональної економіки, яка зшиває регіон. Якщо вживається таке слово «зшиває», то не зовсім тоді логічно, що ця вільна економічна зона застосовується тільки для вільного Донбасу. Ну, що зшивати Донецьку і Луганську області?
Ну, здесь може бути два прощення. Одно із них, то, которое ви имеете в виду, да, то есть сшивание с оккупированной территорией. Ну, я надеюсь, что когда она будет освобождена. Я знаю, что, ну, во-первых, с этой идеей Кравчук выступил, как только пришел еще в ТГК, в самом начале, на первом заявлении, на первом заседании нашем. А во-вторых, я знаю, что с этой идеей там 4 года назад Медведчук бегал по Москве, как бы, и широко ее пропагандировал, предлагал как вариант. Но есть вероятность, и мне кажется, она более реальной, ну, зная того же Алексея Резникова, а я знаю, что его министерство реинтеграции уже разработало концепцию свободных экономических зон на Донбассе. Вот. Вряд ли бы он пошел на такой рискованный шаг, ну, как бы это не его, скажем, мировоззрение, не его взгляды на ситуацию на Донбассе. Скорее всего, речь идет все-таки о сшивании региона в том плане, что когда произошла оккупация, скажем, ну, были потеряны, да, угольные предприятия, большинство, были разорваны экономические связи, потому что раньше же Донбасс, ну, область Донецкая, по крайней мере, была единым экономическим комплексом фактически. И вот сейчас действительно нужно, скажем, недостающие пазлы экономические как бы создать, наладить их работу для того, чтобы экономика региона снова работала как комплекс.
Ми, звичайно ж, будемо запитувати в представників Міністерства реінтеграції про цю концепцію вільних економічних зон. Але що вам відомо про цю концепцію? Як вона має працювати?
Я, к сожалению, не видел ее еще. Она должна быть презентована до конца этого года. Вот это я знаю. Ну, как бы ее оценивать не могу. Я думаю, что действительно, ну, как бы, как и в всех свободных экономических зонах, там будет льготный режим для налогообложения, тарифный режим, льготный, таможенный режим. У меня одно только опасение в связи с этим есть. Насколько будет там возможность присутствовать российскому инвестору? Вот это, мне кажется, ключевой вопрос в данном, скажем,
пояснить,
поле.
Пояснить.
Ну, мы прекрасно понимаем, что если туда зайдет российский инвестор с крупными деньгами, то он будет влиять на местную власть и будет фактически, скажем, диктовать политические условия этому региону, что для нас неприемлемо. Поэтому, скажем, вот этот момент нужно отдельно нашим законодателям прорабатывать и учитывать все риски.
Щодо ризиків, ви от говорите про впровадження цієї вільної економічної зони як про фактично єдиний можливий варіант для відновлення цього регіону, для відновлення Донбасу. Але на прикладі вільної економічної зони Крим маємо більш негативний приклад. От, наприклад, в вересні 15-го року тоді міністр економіки Айвара Сабрамавичус говорив про те, що ця зона виявилась неефективною і була велика проблема з корупцією. Як не допустити цього, як не допустити повторення цієї ситуації? Чи можна взагалі встановити якісь запобіжники, на вашу думку?
Ну, смотрите, мне кажется, их нельзя сравнивать, эти зоны, потому что Крым все-таки оккупированная, аннексированная территория. И действительно, я считаю, что там зона не то, что неэффективна, а вредна, потому что она дает лазейки для украинских производителей, чтобы и их предприятия там работали, того же Фирташа, да, и платили налог в бюджет оккупантам. Вот это уже давно нужно было отменить, и я знаю, что есть такие настроения в Раде, почему-то не выносится просто этот вопрос на голосование. На Донбассе речь идет сейчас о свободной территории, где работают наши правоохранительные органы, да, СБУ, там, полиция национальная, экономические, скажем, налоговая, да, то есть будут все возможности для контроля, по крайней мере. Ну а насчет коррупции, ну какие здесь могут быть запобежники, да? Возможно, люди дадут позитивный ответ на первый вопрос насчет пожизненного срока, и тогда коррупции станет меньше. Ну, как бы это очень наивно, мне кажется.
Пане Сергію, а от коли вперше Леонід Кравчук пропонував цю тему за вільною економічною зоною на засіданні тристоронньої контактної групи, а як реагували представники окупованого Донбасу?
Смотрите, он предлагал не на заседании трехсторонней контактной группы, а на заседании делегации, когда он пришел знакомиться с нами, вот там он озвучил эту идею. На ТКГ непосредственно этот вопрос не обсуждался, и поскольку его нет, свободной экономической, такого механизма нет в Минском комплексе мер, то, собственно, я не вижу и возможности для его обсуждения в рамках ТКГ. По крайней мере, на данный момент, пока Минский комплекс мер, благодаря России, является, скажем так, нерушимым, каменным, да, как сказала Ангела Меркель. Поэтому, скажем, та сторона, я думаю, что она может позитивно это воспринимать в какой-то степени, но, опять же, на данный момент это не касается той стороны. То есть речь идет о создании свободной экономической зоны на свободной территории. той стороне, это может быть просто пример, скажем так. Люди могут просто увидеть, и в том числе и бизнес, который там в какой-то степени еще выживает, да, могут увидеть позитивный пример и действительно легче реинтегрироваться в Украину после ее деоккупации той территории.
Ви в тому пості, який першим написали, коли ще не було уточнення, про який же Донбас йдеться, написали про те, що це прямий шлях до придністровського сценарію, коли, по суті, оця от, там, сепаратистська частина Молдови легалізується в економічних питаннях, оформлюється там, ці підприємства оформлюються на території Молдови і так далі. Чим це небезпечно? До чего это взагалі призведе?
Ну, мы это уже проходили. До 2017 года мы помним, что собственно, работали там предприятия украинские, получали зарплату, якобы вот это все делалось для того, чтобы, скажем, сохранять связи с людьми. На самом деле, я думаю, что, конечно, эти предприятия невозможно было контролировать ни в какой форме. И у меня есть информация, что ну, все они отчисляли все-таки налоги. Так называемым ДНР, ЛНР, если не прямые, то косвенные, которые выражались там в покупке общественного транспорта для города, да, или ремонте там какой-то. Ну, то есть они решали социально-экономические проблемы оккупанта. На мой взгляд, эти проблемы должен решать сам оккупант, для того, чтобы ему дороже была оккупация, и он захотел от нее быстрее, скажем так, отделаться, избавиться, уйти с этого региона. Если мы будем решать экономические проблемы и социальные оккупанта, то ну, ему будет слишком сладко там житься, скажем так, поэтому он туда никогда не уйдет. Поскольку мы не хотим воевать, то нам нужно искать методы выдавливания туда оккупанта, скажем, ну, другие, экономические, дипломатические. Вот это вот экономическое называется. Мира, да, когда там не работают наши предприятия, и оккупант должен думать, куда сдувать их продукцию, да, чем платить зарплату людям, которые на них работают, либо как решать проблему безработицы. Поэтому мне кажется, что вот Молдова пошла по хибному пути, когда начала решать эти вопросы, опять же, по настоянию России. Я напомню, что в 2018 году, вот как раз после так называемой блокады уведения, хотя, конечно, это не блокада, потому что граница-то с Россией открыта и все прекрасно функционирует. Вот. Но именно в 2018 году Грызлов приехал в Минск и заявил о том, что главной, скажем так, целью этого года для него в Минске это восстановление экономических связей Украины с оккупированной территорией. Ну, мне кажется, сам этот факт о многом говорит.
Зрозуміло, дякую вам за цю розмову. Сергій Гармаш, представник Донецької тристоронній контактній групи, був з нами на зв'язку. А цю тему ми продовжимо з Борисом Бабіним. Він юрист і колишній очільник представництва президента України в Криму, який в 2014 році також за українським законодавством є вільною економічною зоною. Доброго ранку, пане Борис.
Доброго ранку.
А логіка тоді в 2014 році впровадження вільної економічної зони для уже тоді півроку як анексованого Криму, яка була?
Логіка так само, як зараз, сприяння окупації. Ніякої іншої логіки не було. Це логіка, за якою тоді українські бенефіціари могли працювати в неправомірному юридичному просторі, реєструвати власний бізнес в РФ, і, відповідно, вони звільнялися при цьому від оподаткування в Україні. І це робили їх, ну, тамтешні оборудки комерційно привабливими. За ці роки ситуація трохи змінилася. Цю схему, яку в 2014 році бачили, як, по-перше, ось таку форму приховування бізнесу, і друге, це торгівля з окупованими територіями, вона на певному етапі з функції торгівлі втратила. І сьогодні, якщо ви звернете увагу, то є законопроекти, я думаю, що лобіювання продовжиться, якщо ми бачимо такий підхід, то є ще законопроекти щодо відповідно вільної економічної зони на Херсонщині, бо саме так можна буде спокійно зробити собі таку чорну діру щодо товарообміну з окупованими територіями. Тобто тут очевидно, що бізнесу надає спокою саме придністровський варіант знищення української економіки через ось такі так звані вільні економічні зони.
Я нагадаю нашим слухачам і слухачкам, що вони також можуть долучитися до розмови, поставити своє запитання. Зробити це можна з номером телефону нашої студії 0800 750 490, ну або ж написати запитання на Viber за номером 067 67 404 76. Говоримо ми із Борисом Бабіним, колишнім очільником представництва президента України в Криму. І от, власне, запитання Денис... Представник на перемовинах в Мінську Сергій Гармаш сказав у нас в ефірі, що не можна порівнювати от цивільні економічні зони Донбасу і Криму. На вашу думку, чи можна і які висновки має зробити Україна при впровадженні, якщо таки будуть впроваджувати вільну економічну зону на Донбасі?
Ну, чому не можна порівнювати? Звісно, можна порівнювати, але питання в тому, що той формат, що ми сьогодні обговоримо, дуже неконкретний. Бо я, чесно кажучи, не знаю, на якій території дійсно хочуть запроваджувати щось на кшталт економічної зони. Це окуповані території або не окуповані, або всі території. Тобто це три різних ситуації. Кожна з цих ситуацій тягне свої ризики. Вони всі різні, але вони є. Якщо це буде лише окупована територія, це кримський варіант. Якщо всі території, це значно гірше, це то, що хочуть зараз робити, коли, повторюся, буде і сприяння економіці на окупованій території і, відповідно, товарообмін. Ну, з юридичного виміру, знаєте, у нас, в принципі, є стаття Конституції, яка забороняє дискримінацію за місцем проживання. Так ось ці економічні зони – це дискримінація людини, тому що платник податків у Житомирі буде платити податків більше, ніж платник податків у, прикладом, Селідова. І це, ну, фактично антиконституційне за визначенням. Будь-яка вільна економічна зона – це, ну, певною мірою юридичний такий рак, тобто і економічний. Сам підхід, ну ви знаєте, ніде в світі він себе не виправдав. Ніде.
Хіба немає в світі успішних вільних економічних зон?
В такому форматі, як у нас в законодавстві, ні, немає. В такому пострадянському факторі, ні, немає. Вільні економічні зони, вони, як правило, легітимізують в світі якісь квазідержавні утворення.
А що не так із нашим форматом? Тобто, що там потрібно змінити для того, аби дати надію на успішність цій вільній економічній зоні?
Повторюся, формат економічної зони вільної працює, якщо вона поширюється на якесь квазидержавне утворення, яке має відповідно власну митну політику. Якщо ми запроваджуємо економічну зону в Донбасі, наступний крок ми маємо запроваджувати щось на кшталт митниці по межі цієї території. Інакше це не працює. Угу. Якщо ми не запроваджуємо митні обмеження при перетині товарів та послуг між такою зоною та рештою України, це от чорна діра для економіки. Крім того, я абсолютно не уявляю, як це погоджується з угодою про асоціацію з ЄС. Там такого не передбачено. Ми їх грубо порушуємо тим самим.
Ну, вочевидь, якщо буде запроваджений особливий митний режим, буде і митниця, і тоді наступний крок з'являється митниця, і що це буде значити далі?
Ну, у вас дуже правильна логіка, що це буде значити далі. Це мета росіян.
Тобто це така легалізація цих...
Так, абсолютно так.
Але от мотивація Офісу Президента, яку вони вчора опублікували вже після публікації відео з самим запитанням стосовно вільної економічної зони, говорять, що виходять з мотивації саме, що створення на Донбасі на вільній частині спеціальних економічних умов суттєво вплине на темпи та концепції дієвої реінтеграції. Наскільки, на вашу думку, це справді може сприяти реінтеграції регіону?
Ніяк. Ніяк. Економічна діяльність не сприяє реінтеграції за визначенням. Ніде в світі окуповані території не реінтегрувалися, тому що пиво в ларьку стоїло коштувало на 5%.
Ну, дивіться, з вами би посперечалися, наприклад, дослідники, які вивчали кейс Німеччини. Вони якраз говорять...
А ви хочете сказати, що Німеччина реінтегрувалася через вільні економічні зони? Німеччина реінтегрувалася через розпад СРСР.
Не зовсім. Ну, не через вільні економічні, не через вільні економічні зони, а через, коли говорять про кейс Німеччини, то говорять, що західна її частина, ну, настільки успішно інтегрувала, настільки успішно розвивалася, що східна, ну, східній було вигідно, вона вже не мала сил.
Смішно, вибачте. Вони інтегрувалися, бо це єдина розділена держава, і частина була окупована радянським військом. Коли окупація стала, ну, обтяжливою для радянського війська, відбулася реінтеграція. Економіка тут, ну, м'яко кажучи, 125.
Тобто економіка йде за політикою. Вона не може.
Подивіться, що відбувається в Карабасі. Там що, економічними зонами де купують території? Ну, це просто смішно, вибачте.
Ну, знаєте, такий аргумент використовують, коли говорять про інтегр... і неодноразово.
Такі аргументи використовують вороги України. Крапка.
Тобто вам жоден з наведених... Жоден з наведених аргументів от в поясненні Офісу Президента не виглядає реалістичним і таким, що справді може сприяти розвитку регіону чи залученню інвестицій туди?
Загалом сприймаю це питання як популізм. Я навіть впевнений, що ніякої економічної зони по факту не буде, бо ми не готові на цього законодавчо. В Верховній Раді є купа законів щодо тих вільних економічних зон. Їх подавав опоблок, як правило. І ну просто воно не злітить, тому що воно суперечить нашому укладу. Якщо ви можете на окупованій території щось ще малювати, як з Криму, з урахуванням того, що це все одно ну не буде торкатися реалії більшості українського життя, то на підконтрольній території, я вам так скажу, у нас нема навіть у тих, хто оголошує ці візит-поли, добрих юристів прописати цей закон. Тому я сприймаю це як популізм, як просто передвиборчу технологію, не більше.
Ну, виходить, що в 2014 році, коли оголошували Крим вільною економічною зоною, це те, що, виходить, робили вороги України?
Ну, по-перше, сам законопроект писали в Москві. Почнемо з того. Якщо ви подивитесь на нього, він навіть нашому законодавству не дуже подібний, навіть за технікою написання. Вони писали в Москві, кинули Офісу Президенту, Google транслейтнули і прокинули через Верховну Раду, бо були такі часи. Цей проект був схвалений на користь Росії, на користь бенефіціарів, які працюють в Криму. І він був можливий за схвалення виключно тому, що цю територію ми вже не контролювали загалом, і тому, що вона фактично була відрізана від української економіки. Там не відбувалися, на жаль, процеси української економіки. Тому можна було впливати там фактично цей російський закон. Ну, по факту, на жаль, він російський.
Зрозуміло.
Контрольна територія, що ви таке... У вас виникає такий мільйон проблем водночас живими людьми, які тут і зараз. Ну, це просто нереально.
Дякуємо вам за цю розмову. Борис Бабін, юрист і колишній очільник представництва президента України в Криму, був з нами на зв'язку.
Турборанок на Громадському радіо. Ви слухали подкаст Громадського радіо.